të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shoqëria civile kritikon sistemin e gjyqësisë për largimin e simboleve shtetërore të Kosovës nga aktvendimet të gjyqësore. Ish presidenti i Pakistanit Pervez Musharraf është akuzuar për vrasjen e Benazir Butos. Në Kairo të Egjiptit është arrestuar një udhëheqës i lartë i vëllazërisë muslimane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Pakistan nësot e ka akuzuar ish presidentin Pervez Musharraf për vrasjen ish kryeministres Benazir Bhutto në vitin 2007. Gjykata në qytetin Rawalpindi akuzoi Musharrafin, që dikur ishte edhe komandant i ushtrisë pakistaneze, për vrasje dhe konspiracion për vrasje. Gjatë të seancës së mbyllur gjyqësore, Musharrafi tha se nuk është fajtor. Raportohet se qindra polici ishin vendosur përgjatë rrugës kryesore që çonte për në gjykat, derisa arrinte automobili me ish presidentin Musharraf. Analistët thonë se vendimi i gjykatës në Rawalpindi shënon herën e parë që Musharraf apo ndonjë tjetër ish shef i ushtrisë në Pakistan është akuzuar për krime. Lideri i lartë i vëllazërisë muslimane Muhammed Badi është arrestuar sot herët në mëngjes nga forcat e sigurisë së Egjiptit në kryeqytetin Kairo, raportojnë media shtetërore. 70 vjeçari Badi në muajin korrik ishte akuzuar për nxitje të dhunës së bashku me udhëheqës të tjerë të vëllazërisë muslimane. Arrestimi i tij është i fundit në valën e goditjes së përgjithshme kundër lëvizjes së vëllazëria muslimane e presidentit të përmbysur Muhammed Morsi. Ushtria ka përmbysur Morsin më tre korrike pas protestave masive kundër presidencës së tij. Prokurori publik i Egjiptit dje ka paraqitur akuzat e reja kundër Morsit për nxitje të dhunës. Dje sekretari i përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon ka kërkuar lirimin e Morsit, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që të mos ndalohet aktiviteti i vëllazërisë muslimane. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar që ekspertët e OKB-s së brenda Sirisë, që po zhvillojnë hetime nëse është përdorur armatim kimik, të kenë qasje të plotë në vendet e incidenteve të dyshuara. Pas se disa muajsh të negociatave, ekipi 20 anëtarësh i Kombeve të Bashkuara të dielën arritën në Damaskët të Sirisë dhe gjatë ditës së djeshme e filloi punën. Ata pritet se do të zhvillojnë hetime në tri vende, përfshirë edhe një fshat në perëndim të qytetit Aleppo. Trupat e qeverisë dhe kryengritësit e kanë akuzuar njëri tjetrin për përdorim të armatimit kimik. Duke folur mbrëm para gazetarëve në qelinë e Kombeve të Bashkuara në New York, Ban Ki-moon tha se nëse konstatohet se është përdorur armatimi kimik e brenda Sirisë, atëherë kjo do të përbënte krim ndërkombëtar. Washingtoni thotë se nuk ka kërkuar nga qeveria britanike që të arrestojë partnerin e gazetarit, i cili i pari ka raportuar për programet sekrete të vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. Personi David de Miranda ishte ndaluar për 9 orë nga autoritetet britanike në aeroportin Heathrow në Londër ditën e diel sipas legjislacionit antiterror. David de Miranda është partneri gazetarit të Glenn Greenwald, i cili ka shkruar në gazetën londineze Guardian për programet e vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. Raportimi i tij ishte i mbështetur në informacionet e ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili tash është në Rusi, ndërsa në Shtetet e Bashkuara është i akuzuar për spionim. Shtëpia Bardhë tha se nuk ka kërkuar që Londra të arrestoj personin Miranda, por ka thënë se zyrtarët britanike njoftuan Washingtonin se Miranda do të arrestohet. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë e kanë kritikuar sistemin e drejtësisë lidhur me largimin e stemës dhe simboleve të tjera shtetërore nga aktvendimet e gjykatave të Kosovës. Por në Këshillin Gjyqësor të Kosovës se thonë se ekziston mendimi se në aktvendimet e gjykatave nuk duhet të jetë stema e Republikës dhe kanë përjashtuar mundësinë e ndikimeve nga dialogu Kosovë-Serbi. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Fol Petrit Zogaj thot se asnjë institucioni nuk i takon dhe nuk është e drejtë që të heqë simbolet nga dokumentet zyrtare. Sipas tij, aktvendimet e sotme të gjykatave në Kosovë duken sikur të jenë shkruar nga personat e paautorizuar dhe të rëndomt.
Ne nuk besoj se mund të ketë ndonjë rast në botë ku vendimet e institucioneve publike të merren në një letër A4-sh, pa logo, pa mbishkrim dhe pa nënshkrim poshtë, vendimet që atë janë në këtë rast gjykatave të Kosovës. Nuk ka asnjë shpjegim, as logjik, as praktik, edhe as institucional për çdo vendime që shëve janë ndjerë kohëve fundit. Unë e kam pa një akt vendim dhe prapë se prapë, nëse nuk e shë vullën, nëse e shë pjesën nalt, nuk e kuptën ti për cilën institucion bëhet fjallë.
Zoga e tha po ashtu se kjo mund të ketë ndodhur edhe për faktin se sërbet po kërkojnë që në flet votimet e 3 nëntorit të mos ketë logo dhe se si pas ti kjo është strategjia e sërbve.
Problemin po më duket që mund me ndërlidh me faktin edhe debat aktual dhe të thëtë për qëtë votime. Tash nëse eventualisht na po tentojmë që prej fletëtimeve, prej zgjedhjeve në veri atje që po diktohen në fakt që fletëtimi mos jetë me mbishkrim, të bartëm edhe tek institucionet tjera, në besoj që kjo është një farloj hiqje dorë nga shteti gradualisht për hir të disa praktikiteteve ditore, do të thotë për hir të negociatave ose çfarë do të thoshin ato.
Mirpo, këto pohime se gjoja largimi i sistemes së mbishkrimeve të Republikës së Kosovës nga aktvendimet e gjykatave kanë ardhur si pasojë bisedimeve me Serbinë i kanë hedhur poshtë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i këtij këshilli Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se largimi i sistemes së Republikës nuk ka të bëjë asgjë me bisedimet me Serbinë.
Të vendimet gjyqësore po mbizotëron mendimin që nuk duhet përdoren kurfar logoje, përveç emërtimit gjykatës edhe numrit shkresës Londës. Po kjo nuk ka lidhje kurfare me sërb apo me bisedime në Bruxell apo diçka tillë, se unë nuk kam grupe teknike dhe asnjëherë nuk u përmend gjë çështë.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor ka shpjeguar se edhe në shtetet e tjera në rajon veprohet në të njëjtën mënyrë siç janë duke vepruar aktualisht gjykatat në Kosovë.
Në asnjë rajon, në region nuk vendosin logot. Për shkak se gjykatat nuk kanë logot vetë, ndoshta e keni parë gjykata kushtetuese ka logon edhe nuk e ka sistemin e Republikës Kosovës në vendimet e gjykatës kushtetuese.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rodha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam nga kronika kolegu Tarton, shoqëria civile në Kosovë ka reaguar ashpër lidhur me largimin e simboleve shtetërore nga aktvendimet e gjykatave të Kosovës. Mësuam se kjo çështje në shtyp sot ndërlidhet edhe me zgjedhjet lokale në Kosovë. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme koordinatore në këtë temë ka vënë pas shqetësimin e një pjesë të anëtarëve të KQZ-s, të cilët thonë se është duke u përgatitur tereni që në fletëvotimit e zgjedhjeve të 3 nëntorit të mos figurojë as logoja KQZ-s e as denominimi Republikës së Kosovës. Kësisoj, gazeta zekson se kundërshtimi për ndryshimin e disenjit të fletëvotimit mund t'i kushtojë me shkarkim nga detyra anëtarit në radhët e AKR-s Fadil Maloku, i cili pretendon se kryetaria e KQZ-s Badete Daka ka nisur një fushat për disiplinimin e anëtarëve në fazën e rëndësishme që e pret këtë komision para zgjedhjeve lokale të nëntorit. Koaditore sekson se përveç heqjes së logos, po synohet të përgatiten rrethanat që serbët hyjnë në zgjedhje me një listë unike që sipas saj është rrezik që i kanë ose të Kosovës, sepse nga kjo bëhet edhe rritja e pjesëmarrjes së tyre. Kësisoj, si shversohet, Serbia dëshon të krijojë mekanizëm që përmes heqjes së logos t'i mobilizojë serbët lokal të votojnë në zgjedhjet e nëntorit. Gazeta po ashtu ka vënë pa kritikat për rolin e OSBE-s, për cilin thuhet se nga roli i lehtësuesit OSBE po bëhet udhëheqësi kryesor i procesit zgjedhor në veri të Kosovës. Sipas koordinatore, një problem tjetër që mund të dalë në pah është edhe fryrja e numrit votuesve serb, pasi që KQZ-ja nuk posedon listën e votuesve për komunat në veri, thekson postierash koaditore. Fatmir?
Duket se çështja e pjesëmarrjes apo mos pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale e ka aktualizuar çështjen e simboleve të Kosovës. A ka shkrim në këtë temë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila vlerëson se vendi ka hyrë në një cikël zhvillimesh negative në këtë drejtim, që prej fusnotës së famshme për cilën u morën vesh në bisedime teknike delegacioni kosovari udhëhequr nga Edita Tahiri dhe pala serbe. Gazeta thekson se në debatet fillestare në prag të shpalljes së pavarësisë Kosovës ishte nëse do të mund të bashkëtonin simbolet shtetërore me ato kombëtare në realitetin e ri të krijuar në Kosovë, ndërsa tani, siç ka thënë gazeta, askush nuk e përmend më këtë përplasje simbolesh, pasi dalë nga dalë politika apo i heq nga përdorimi. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot vlerëson se kur më shumë se sot Kosovës nuk i është dashur një fuqizim i identitetit shtetëror që shpreh lidhjet e shtetasve të vetë me kurorën e Republikës Kosovës. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, simbolet janë fuqishme kur përdoren, kur respektohen, çmohen dhe nuk bëhet objekt pazari në negociatat jo transparente si këto që po zhvillohen me Serbinë. Fatmir.
Për e fund e shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme në zëri veçuam një shkrim që ka për temë paratë ilegale, cilat, si shtekson gazeta, nuk kontrolohen në Kosovë. Si pas zërit, paratë ilegale nuk është e zorshme të fute në Kosovë. Institucionet e vendit nuk kanë ndonjë regjim për të kontroluar qarkullimin e tyre. Për më shumë se 14 vjet pas luftës, një numër i konsiderueshëm i organizatave vendore dhe ndërkombëtare nuk raportojnë fare prej ardhjes së donacioneve dhe mënyrën se si shpenzojnë ato. Gazeta thekson si pavarësisht se kanë kaluar shumë vjet nga lufta dhe është koha kur sistemi bankar funksionon, shumë nga këto organizata e individ përdorin mënyra klandestine të futjes në Kosovë të mjeteve për qëllime të caktuara.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thot se për nxitjen e investitorëve të jashtëm që të vinë në Kosovë, duhet të krijohet ambient që garanton fitim për investitorët. Nga ana tjetër, ish-ministri i ekonomisë Aki Shatri konsideron se për thithjen e investimeve të jashtme kërkohet qeverisje e mirë, që nënkupton eliminim të krimit të organizuar, shuarje të ekonomisë së parregullt e të tjera. Këto komente u bën pasi në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të investimeve të jashtme. Kronike Nadije Ahmetit.
Profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, konsideron se qasja krimit të hapësirës për investimet e huaja duhet të kalojë një shkallë më të lartë.
Unë mendoj se terapia më e rëndësishme për Kosovën kishte me qenë jo krimi i ambientit të përshtatshëm për investime, po krijim i ambientit i cili garanton fitim investitorëve. Tu duhet të ndrohet qasja. Na kemë ende atë qasjen klasike se duhet të krijojmë një dhirsë të përshtatshëm për investime. Ai nuk mjafton ai koncept. Duhet të kalohet në një shkallë më të lartë. Duhet të krijojmë mjetis të tilë që ju garantojnë fitim investitorve. Kërkush nuk vjen këtu në Kosovë për patriotizëm e investue. Kryesisht investitorët nisen nga principi i thjesht ekonomik, si timi.
Edhe ish-ministri i ekonomisë Aki Shatri thekson se Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme për investitorët e huaj, duke pasur parasysh burimet natyrore, pozitën gjeografike dhe fuqinë e rejtë të populatës. Por që si pas ti, mungon që qeverisja përdo një koncept të ri për këtë qështje.
Unë mendoj që ato që e në fond, do thonë, janë ma shumë fraza shkollore, ambient biznesore tja. Për me të hek, investimet e uja duhet ekskluzivisht me botë qeverisjet mija. Nëse nuk vojnë qeverisjet mija, nëse nuk e eliminojnë krimin e organizum, kolonin e pa regullt, problemet tjera që janë lidhën me sigurin e përgjeshme dhe sigurin e atyre që vinë me investu.
Si do qoftë, ekonomia kosovare pas përfundimit e luftës është gjendur në një situatë mjerueshme. Serbia gjatë 10 vjeçarit pushtues, por dhe gjatë luftës kishte shfrytzuar, vjedhur, shkatruar shumë fabrika dhe nuk kishte lejuar zhvillim ekonomik dhe investime. Berim Ramosaj thekson se edhe 14 vite pas përfundimit e luftës edhe 5 vite të shtetësisë, ekonomia nuk ka arritur të rimë këmbët në nivelin e duhur. Investimet e huaja ishin shpresat e vetme thotaj për përmirësim të gjendjes ekonomike, gjë që në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë ka pasur rënje të tyre. Megjithatë, ai konsideron se faktor për mungesën e investimeve direkte në vend është gjendja politike në vend, niveli i lartë i korrupsionit si në nivel qendror, po ashtu edhe atë lokal.
Mirë, po si do qoftë, ende ndesin faktor vendimtar në Kosovë për mungesë investimeve, situata politike dhe sigurisë në njërën anë dhe shkalla e korrupsionit. Këto janë, ndoshta, kisha më thënë, dy faktoret të cilët vërtet, jo vetëm në Kosovë, po dhe në vendet tjera ndikojnë, por në Kosovë kjo bëhet gjithnjë më rënd duke marrë parasysh edhe situatën politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht e dy lajme. Shoqëria civile kritikon sistemin e gjyqësisë për largimin e simboleve shtetërore të Kosovës nga aktvendimet gjyqësore. Ish presidenti i Pakistanit Pervez Musharraf është akuzuar për vrasjen e Benazir Bhuttos. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.